baiknya seorang menjadikan di antara sholat-sholatnya itu di rumah. Sholat. Jangan sampai rumahnya itu kosong dari sholat. Ya, bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Afdhalu sholati al-mar'i fi baiti illa al-maktuba." Sebaik-baik salat bagi seseorang adalah di rumah. Sebaik-baik salat adalah di rumah, kecuali salat wajib. Kecuali salat lima waktu. Di luar lima waktu, maka yang terbaik di rumah. Kecuali yang tidak boleh tidak, mesti di masjid, seperti tahiyat masjid. Atau yang afdal di masjid, walaupun sholat sunnah, seperti yaum Ramadan, sholat tarawih. Walaupun Nabi melakukan hanya beberapa kali dalam satu Ramadan, tetapi para imam, bahkan para sahabat, sepakat. Para sahabat, sepakat. Bahwa sholat tarawih di masjid bersama imam masjid tersebut bukan sembarang imam, bersama imam masjid tersebut berarti yang resmi, bukan saya mengajak teman-teman saya 50 orang berjamaah sholat tarawih di masjid ini jam 2 malam. Tentu ini boleh, tapi bukan yang terbaik karena saya bukan imam masjid ini. Kalau imam di sini mengatakan nanti kita sholat tarawih jam 2, setengah 3, nah itu yang terbaik. Jadi sholat tarawih mau habis isya, mau setengah malam, mau sepertiga malam, itu yang terbaik. Silakan, asal dari imam. Asal yang memimpin adalah imam. وفيه أيضا أنه من المتقرر عندهم أن المقبرة لا يصلى فيها. Dan juga mengandung hukum di dalamnya sesuatu yang sudah disepakati oleh para sahabat, para a'immah, bahwa makbara, kuburan, tidak boleh dipakai untuk sholat, bukan tempat sholat. Jangankan kuburan, masjid yang ada kuburannya, bagaimana yang sudah sering kita tahu? Para imam tidak menyukai, bahkan melarang, bahkan mengatakan tidak sah sholat di masjid yang ada kuburannya. Idan, fayakunu hadha an-nahyu an tarki as-salati fil buyut لئلا تشبه المقابر. Dengan demikian maka larangan meninggalkan sholat, atau dengan kata lain anjuran melaksanakan sholat di rumah, ini tujuannya agar tidak menyerupai kuburan. Jika kita tidak pernah melaksanakan sholat di rumah kita, maka berarti kita telah menyamakan rumah kita dengan kuburan. Wayakunu fihi dalilun wadih ala anna al-maqabira laysat mahalan lis-salah. Dan ini juga merupakan dalil yang jelas, yang terang, bahwa kuburan bukan tempat sholat. Kuburan bukan tempat sholat. Lalu bagaimana pertanyaan tadi? Kenapa Nabi menyelati mayat si wanita penjaga masjid itu di kuburan? Maka jawabnya, ini sholat mayat. Ini sholat mayat. Yang kedua, beliau tidak sengaja. Beliau tidak sengaja sholat di atas kuburan, tapi beliau terlambat. Kalau beliau tidak terlambat, tentu beliau akan menyelati wanita itu tidak di kuburan. Dan beliau kecewa, kenapa bagian sahabat tidak memberitahu beliau malam itu. Maka pagi hari beliau ketinggalan, belum menyolati wanita. Wahada huwa syahidu min al-hadis lil ba'd. Ini merupakan syahid dari hadis dalam bab ini. Karena bab ini tentang himaya, tentang penjagaan dari Nabi alaihi salatu wassalam dari syirik. Nabi menjaga umatnya dengan benteng yang sangat kokoh, jangan sampai terjatuh ke dalam syirik. Maka segala sesuatu yang bisa menyebabkan seseorang jatuh ke dalam syirik, tidak dicegah. Sampai apa? Mendekatkan antara tempat ibadah dengan kuburan. Ini mendekatkan diri kepada syirik. Maka dilarang oleh beliau menggantung-gantungkan sesuatu. Ya, tamimah, jimat. Ini pun dilarang mendekatkan kepada syirik. Segala sesuatu yang bisa menyebabkan kaum muslimin kepada syirik, dilarang. Percaya dengan hari-hari tertentu, mendatangkan manfaat, mendatangkan mudhar. Ini pun tidak, karena hal itu mendekatkan kepada syirik. Li'anna istikhadal maqabiri masajid sababun qaribun jiddan lisyirik. Karena menjadikan kubur-kubur sebagai masjid, ini merupakan sebab yang sangat dekat. Penyebab yang sangat mendekatkan kepada syirik. Ya. Maka awal syirik diawali dari gambar orang mati, patung orang mati. Ya. Di sesuatu yang sudah mati. Yahud, Yahud, Suwak, Wad, itu semua orang soleh yang sudah mati. Iblis mewahyukan kepada kaum muslimin hari itu semua muslim. Semua bertauhid. Tidak ada satu pun yang syirik. Apalagi non-muslim, tidak ada. Kepada Buddha, Hindu, Konghucu, non-muslim tidak ada. Seluruh manusia, kaum muslimin, seluruh manusia menyembah Allah, seluruh manusia bertauhid. Selama 1000 tahun. Itu menurut Ibn Abbas makna tafsir dari firman Allah, kana an-nasu ummatan wahidatan. Dulu manusia itu umat yang satu. Bersatu. Taulah kita bahwa bersatu menurut Allah, bersatu menurut Rasulullah adalah sama-sama menyembah Allah, sama-sama bertauhid, sama-sama berakidah yang hak, itu namanya bersama. Walaupun mungkin dalam satu ketika pukul-pukulan, tendang-tendangan, beberapa meja, bahkan berbunuhan. Dua anak Adam, kakak beradik berbunuhan. Tapi apa kata Allah? Kana an-nasu ummatan wahidatan. Waktu itu manusia bersatu. Maka lihat, umbiin raqiyin, para da'i, hari ini yang mengajak kepada persatuan umat, fahami ayat ini. Ikuti tafsiran dari al-mufassir dunia ini, Na'bah radhiyallahu anhu. Mengatakan bahwa maksud ayat itu bersatu adalah seluruh manusia semua bertauhid kepada Allah. Selama 1000 tahun. Ya. Maka percuma. Ketika kaum muslimin berangkulan, bersalaman, damai. Tetapi sebagian menyembah Allah saja, sebagian menyembah Allah juga, menyembah Syahrul Qadir Jalani juga, menyembah Rasulullah, menyembah Jibril, menyembah batu, membesarkan kuburan, dan seterusnya. Maka itu bukan bersatu. Walaupun saling berangkulan, saling bersalaman, persatuan yang hakiki adalah persatuan di atas akidah yang hak, bertauhid. Adapun manusia, wabil khusus kaum muslimin, tidak ada masalah, tidak ada percekcokan, tidak ada perselisihan, makanya tidak mungkin. itu nanti di surga. Enggak mungkin. Lihat bagaimana perpisahan antara Abu Bakar dan Umar. Itu bisa baca di Sahih Bukhari. Bagaimana kata Abu Bakar ketika beliau mengusulkan sesuatu di hadapan Nabi, lalu Umar tidak setuju. Apa kata Abu Bakar? Engkau memang selalu ingin menyelisihi aku. Berarti bukan kali itu saja berselisih. Antara Abu Bakar dan Umar, dua manusia terbaik, termulia, ada saja perselisihan. Ya. Tapi ketika sama-sama berakidah, sama-sama bertauhid, maka mereka bersatu dan perselisihan mereka selesai. Selesai. Ada selesainya. Walaupun sampai perang seperti kelompok Ali dan kelompok Muawiyah, selesai. Dan peperangan antara kelompok Ali dengan kelompok Muawiyah berhenti, selesai. Dikenal dengan Aqul Jama'ah, tahun berjama'ah, ketika Hasan membaiat Muawiyah. Ada selesai. Tidak seperti hari ini, kaum muslimin ini. Tidak selesai. Tidak kunjung selesai. واتخاذها مساجد سبق أن له مرتبتين. Menjadikan kubur sebagai masjid, sebagaimana yang sudah lalu, ini ada dua martabat. Ada dua masa. Ada dua jenis. Yang pertama, أن يبني عليها مسجدا. Membangun masjid di atas kuburan tersebut. Jelas-jelas ada masjidnya. Jelas ini terang. Seperti di Tanah Kusir, seperti di Kalibata, seperti di Karet dan seterusnya. Wah, di tengah-tengahnya ada tempat sholat. Masjid. Jelas ini jelas. Tidak mungkin. Area masjid, area masjid. Area kuburan, area kuburan. Ya. Tidak boleh bersatu. Harus di luar. Ini yang pertama. Membangun masjid di atas kuburan ini. Baik kuburan itu umum, banyak, atau satu. Satu saja dia. Tentang bagaimana kubur Nabi yang ada di Masjid Nabawi, sudah sering kita bahas. Ya. Kehususan Masjid Nabawi. Dan itu satu kekeliruan. Ya. Maka para imam mengingat masuknya kubur Nabi ke Masjid Nabawi. Sepanjang zaman. Yang terakhir sahabat. Ya. Yang kedua, ayyattakidaha musalla yaksuluha risalliya indaha. Sholat di atas kuburan tersebut. Tidak dibangun, masjid tidak. Tidak ada bangunan. Mungkin cuma lantai, di atasnya ada atap. Ya, buat meletakkan alat-alat di situ. Lalu kita sholat di situ. Sementara kiri, kanan, depan, belakang, kuburan semua. Ini pun dilarang. Ini tidak boleh. Tidak boleh mengatakan saya sholat karena Allah. Saya tidak ada niat sedikit pun untuk menyembah kuburan. Saya bahkan lupa kalau di kiri kanan saya kuburan. Saya tidak ada niat sedikit ucapan ini tidak boleh. Ya, karena larangan Nabi adalah larangan Nabi. Kenapa Nabi melarang bukan urusan kita. Kenapa Nabi memerintah bukan urusan kita. Ketika Nabi memerintah, kita taati. Ketika Nabi melarang, kita jauhi. Oh, apa yang dilarang oleh Nabi. Alasan Nabi bukan urusan. Ya. Nabi menyuruh kita memanjangkan jenggot, merapikan kumis agar tidak sama dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalimat kedua ini tidak perlu kita dirompak. Yang penting Nabi menyuruh kita memanjangkan jenggot, merapikan kumis. Bahkan kalau kita perhatikan yang kedua ini, maka jika di kiri kanan kita orang Yahudi Nasrani berjenggot, berkumis, tentu kita akan menyelisih mereka. Gitu ya. Kita akan menyelisih mereka. Kita potong jenggot kita potong kumis kita habis. Dengan alasan, orang-orang yang di Nasrani sekeliling kita, sudah berjenggot, sudah merapikan. Tidak. Yes. Bagaimana firman Allah? Aqim sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Untuknya bukan menjadi alasan kenapa kita sholat. Oleh karena itu kita sholat dalam rangka taat kepada Allah. Bukan dalam rangka ingat kepada Allah. Sebab kalau dalam rangka itu tujuannya itu, berarti kalau sudah ingat Allah, apa? Tidak usah sholat lagi. Aqim sholata lidzikri. Tegakkan sholat, dirikan sholat untuk mengingat aku. Ya, tujuannya sholat, bukan mengingat. Artinya, walaupun ingat, tetap wajib sholat. Wal hadithu yadullu ala anna al-afdal anna al-mar'a yaj'alu min salatihi fi baytihi وذلك جميع النوافل. Hadis di atas menunjukkan bahwa yang terbagus adalah seseorang menjadikan bagian dari sholat-sholatnya itu di rumah. Jangan semuanya di masjid. Yes. Oh, obliyah, badiyah, di masjid, semua di masjid. Jangan. Sebagiannya di rumah. Wadalika jami'un nawafil yang nafilah. Li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, afdhalu salatil mar'i fi baytihi. Sebaik-baik salat seseorang adalah di rumah. Illa al-maktubah, kecuali salat wajib. إلا ما ورد الشرع أن يفعل في المسجد. Kecuali salat yang telah ditetapkan oleh syariat bahwa itu harus di masjid, walaupun sunnah. Misal, salat berkusum. Salat kusum. Apa salat kusum? Salat yang satu rakaat, dua sujud, dua ruku. Yes. Satu rokaat, dua sujud, dua ruku. Yes. Fatihah, baca Fatihah, kemudian suratan, kemudian ruku, kemudian sami Allah liman hamidah, baca Al-Fatihah lagi. Kemudian suratan lagi, kemudian ruku lagi, kemudian sami Allah liman hamidah, kemudian sujud. Satu rokaat. Salat. Sholat gerhana. Sholat kusuf, sholat gerhana. Ada riwayat Imam Muslim yang dikritik oleh para imam. Bisa tiga kali ruku. Bisa empat kali ruku. Nabi mencontohkan bermacam-macam. Kadang-kadang dua kali, kadang-kadang tiga kali ruku, kadang-kadang empat kali ruku. Bermacam-macam. Ini mungkin. Karena apa? Karena di zaman Nabi, berapa kali terjadi karena? Satu kali. Ya. Maka apa yang dirasakan oleh beliau, dikritik oleh para imam. Karena di zaman Nabi, terjadi gerhana hanya sekali. Maka tidak mungkin beliau melakukan kadang ini sekali. Maka yang hak, yang sahih, yang hak, orang bersolat, bahwa dua kali rukuk, dua kali lama beliau membacanya. Membaca ayat panjang, kemudian rukuknya panjang, hampir sama dengan berdirinya, i'tidalnya panjang, hampir sama dengan rukuknya, dan terus. Ini di masjid. Ini di masjid, bukan di lapangan. Wa qiyamul lail fi Ramadan. Berarti kita singgung sedikit. Qiyamul lail di bulan Ramadhan yang para imam menyebut dengan sholat tarawih. Istilah sholat tarawih bukan dari Nabi, ada di sholat Muslim. Yes. Dan banyak istilah-istilah sholat yang bukan dari Nabi, ada di sholat Muslim, dan itu boleh. Yang penting hakikatnya. Maka faidah mengatakan nama mengikuti hakikat, bukan hakikat mengikuti nama. Maka kadang para imam menyebutnya macam-macam. Kadang disebut qiyam Ramadan, kadang disebut salatul tahajud di bulan Ramadan, kadang disebut salat tarawih. Dan beberapa salat yang tidak diberi nama oleh Nabi alaihi salatu. Menurut beliau Sayyidin rahimahullah, yang terbaik salat tarawih itu di masjid. Dan ini khusus bulan Ramadan. Barang siapa yang menyaingi bulan Ramadan seperti membuat tarawih, yaitu qiyam lail berjamaah, diumumkan waktunya, diumumkan tempatnya, ditentukan tempatnya, imamnya, dan seterusnya, maka dia telah membuat bid'ah. Berarti seolah dia sholat tarawih di luar bulan Ramadan. Bagaimana yang banyak dilakukan oleh anak-anak muda hari ini di negeri kita ini di Jakarta. Jelas ini. Kecuali tanpa diatur. Kecuali tanpa direncanakan. Tanpa diumumkan. Bagaimana ketika Nabi qiyamul lail sholat malam di luar bulan Ramadan diikuti oleh Jakarta. Pernah juga diikuti oleh Hudzaifah. Pernah juga diikuti oleh Jabar dan Jabir. Tanpa direncanakan oleh Nabi. Tanpa diumumkan. Spontan. Ini boleh. Adapun yang terjadi hari ini diumumkan di sini. Waktunya, tempatnya, imamnya, dan seterusnya. Sebagian rutin tiap malam minggu misalnya. Atau rutin tiap malam tahun baru. Jelas ini. Di luar itu, maka yang terbaik sholat sunat itu di rumah, bukan di sini. Hatta walau kunta fil Madinah Nabawiyah, walaupun engkau di Madinah, walaupun engkau bermalam di hotel di depan Masjid Nabawi, tetap sholat sunat yang terbaik di hotel. Ya, kalau safar ya tentu tidak ada rawatib. Bisa sholat wudhu misalnya. Ya, yang terbaik di mana? Di rumah, di penginapan, bukan di masjid. Ya, ini cara. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dzalika wa huwa fil Madinah. Karena Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa sebaik-baik salat orang itu di rumah salat sunat. Beliau berkata di mana? Di Madinah. Di dekat sekali dengan Masjid Nabawi. Ya. Tapi baik. Maka orang yang rumahnya dekat Masjid Nabawi, dekat Masjidil Haram, ketika sholat qobliyah, ba'diyah, sholat sunat, duha, dan seterusnya, tentu yang terbaik di rumah, bukan di ada pun Masjid Nabawi, Masjidil Haram, sholat duha, sholat apa? Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Bukan sholat sunat, atau apa itu? وتكون المضاعفة بالنسبة للفرائض أو النوافل التي تسن لها الجماعة pahala yang berlipat ganda itu kan ribuan ya seribu sepuluh ribu di Masjidil Aqsa 100 ribu di Masjidil Haram itu salat berjamaah yang dimaksud salat wajib. Adapun salat sunat tidak. Ya, maka sabda beliau bahwa salat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100 ribu kali salat di masjid lain. Salat apa? Salat zuhur. Salat apa? Berapa kali salat isya? Salat zuhur. Adapun salat duha misalnya tidak. Salat qobliyah ba'diyah tidak. Salat sunat tidak.
ya, solat. Apa solat sunat yang memang harus di situ? Solat dua rakaat setelah tawaf di maqam Ibrahim, ya, atau solat tahiyatul. Adapun tahiyatul masjid harus diganti dengan tawaf untuk di Masjidil Haram, ya, sudah selesai. Apakah harus seperti itu atau tidak? Qawluhu 'idah. Sekarang beliau membahas tentang 'id. Apa itu 'id? Dari kata 'ada ya'udu 'idah. Artinya? Ya, kembali, berulang-ulang. Nah, maka hari 'id itu hari yang berulang-ulang. Maka kalau hari itu kok berulang-ulang, tidak hanya sekali tapi berulang-ulang, itu Eid namanya. Hari raya namanya. Diakui sebagai hari raya atau tidak? Ketika itu berulang-ulang dan akal tidak bisa menjawab kenapa diulang-ulang. Kalau ngaji kan jelas, kenapa ngaji diulang-ulang? Tiap malam Senin, tiap malam Selasa, berulang-ulang seminggu sekali, akal bisa menjawab kenapa? Gitu ya, atau pasar berulang-ulang, ya, ada sebagian pasar setiap hari Rabu dan Sabtu misalnya berulang-ulang, akal bisa jawab kenapa. Tetapi Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran diulang-ulang, akal nggak bisa jawab kenapa. Sama dengan Idul Fitri, Idul Adha, kenapa diulang-ulang? Kenapa kita sholat dua rakaat di hari satu Syawal, habis itu khutbah, begitu juga Idul Adha, 10 Zulhijjah, akal tidak bisa mencerna. Nah, sesuatu yang akal tidak bisa mencerna, tidak boleh kita lakukan kalau tidak ada contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk Idul Fitri dan Idul Adha adalah contoh dari Nabi, perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, tahun baru Islam, mana contoh dari Nabi? Alaihi salatu wassalam. Kalau beliau mencontohkan ceramah khusus, zikir khusus, sholat khusus, pertemuan khusus di hari Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Nuzul Quran, tentu kita ikuti. Kalau tidak, tentu haram. Apalagi dipertegas dengan pada beliau ketika beliau belum lama hijrah ke Madinah, bahwa seluruh hari raya, seluruh peringatan dihapuskan oleh Islam kecuali dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Ya, ini makna dari Id. Kata beliau, al-Idu ismun lima yu'tadu fi'lu. Yang dimaksud dengan Id, Id adalah isim, sebuah nama yang melakukannya kembali lagi, diulang lagi, itu namanya Id. Seperti Idul Fitri kan pasti diulang lagi setiap tahun. Idul Adha pasti diulang lagi setiap tahun. Itu namanya Id. Berulang-ulang. Diulang-ulang. Fa'idha i'tadan nasu an ya'mala amalan kama law kana kullama hala 'alayhi al-hawru sana'a ta'aman wa da'anna wa hadha yusamma 'eedan. Oleh karena itu, ketika manusia melaksanakan berulang-ulang setiap tahun, setiap kali datang bulan itu, ya, Rajab misalnya, bulan Maulid misalnya, Rabiul Awal, membuat makanan, kemudian mengundang orang-orang untuk makan, maka ini disebut Eid. Annahu ja'alahu ya'udu wa yataharrar. Karena berarti dia telah menjadikan hari itu kembali berulang-ulang. Itu namanya Eid. Karena itu Eid bisa sifatnya negara, bisa sifatnya dunia internasional,
bisa sifatnya keluarga, keluarga, bisa sifatnya pribadi, seolah. Itu semua penyakit. Jika kita melakukan sesuatu berulang-ulang, tiap 17 tahun. Sama Malaysia lain lagi, atau seluruh dunia mengingati hari tertentu serempak. Satu keluarga mengingati pernikahannya, atau pribadi, hari kelahirannya, hari keberuntungan. Ini semua namanya hari yang ulang-ulang peringatan. وكذلك من العيد أن تعتاد شيئا وتردد إليه مثل ما يفعل بعض الجهلة في شهر رجب. Contoh lain, bagaimana seorang hamba mengulang-ulang sesuatu. Misal, apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang jahil di bulan ini yang disaksikan oleh dunia, ini yang view tahu, ya, dia tidak melihat barangkali apa yang terjadi di negeri kita, mungkin jauh lebih. Ini yang view lihat di sana. Di bulan Rajab, sebagian orang-orang jahil melakukan bahwa ma yusamma bisyiar rajabiyah. Hal ini disebut oleh orang-orang jahil itu, dinamakan oleh orang-orang jahil itu sebagai ziarah bulan Rajab. Ziarah rajabiyah. Sifatnya adalah bulan Rajab. Haitsu yadhhabuna min Makkah ila al-Madinah. Entah ini masih ada atau tidak. Beliau menyaksikan itu atau khabar sebelumnya, karena sebelum dakwah Syekh Muhammad bin Abdul, kita tahu betapa kemusyrikan, bid'ah, khurafat merajalela itu ketika pemerintahan Turki Utsmani. Beliaulah yang sangat tegas, Syekh Muhammad bin Abdul, penulis kitab ini yang diserahkan oleh Syekh Taimin, sangat tegas memberantas kemusyrikan itu. Haitsu yadhhabuna min Makkah ila Madinah, di mana orang-orang jahil itu sengaja pergi dari Mekah ke Madinah. Sengaja pergi dari Mekah ke Madinah. Wa yazuruna kama za'amu qabra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud mereka menziarahi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam? Menziarahi kubur Nabi tidak tercela. Tidak salah. Mulia. Benda, tetapi akan menjadi bid'ah kalau dengan syarat-syarat tertentu, kalau dengan aturan-aturan tertentu, kalau dengan syarat-syarat tertentu. Seperti membaca Yasin berpahala. Membaca Yasin berpahala satu huruf, 10 kebajikan. Tapi akan menjadi dosa dan bid'ah kalau diatur-atur. Yang tidak ada aturan dari Allah dan Rasulnya setiap malam Jumat. Ya, bergiliran, begini, begitu. Ya. Ah, mereka sengaja mengatur ziarah itu di bulan Rajab. Ya. Itu satu kesalahan tentu. Nah, tidak ada perintah dari syariat bahwa menziarahi kubur beliau disunahkan bulan Rajab. Satu lagi, safar. Jelas tidak boleh. Sudah sering tahu. Dari Mekah ke Madinah safar bukan? Safar. Kan tidak boleh safar ibadah. Tujuannya bukan bisa tapi tadi kan tidak bisa dengan dalil, kan sudah menyatu antara Masjid Nabawi dengan kubur Nabi, maka sama saja tidak menamalkannya. Niatnya apa? Kalau niatnya datang ke Madinah untuk sholat di Masjid Nabawi, hak sunnah berpahala. Habis itu baru jarak. Tapi kalau niat utamanya ziarah kubur beliau, maka Imam Malik tidak suka. Imam Malik dan
ketika orang datang ke Masjid Nabawi, langsung mundur lagi, langsung mundur lagi, langsung mundur
tataraddadu ala qabri wa ta'tadu dhalik.
Jadi maksud bahwa Nabi bersabda, jangan kalian berulang-ulang mengunjungi kuburku. Jangan menjadi kebiasaan kalian berulang-ulang mengunjungi kubur. Oleh karena itu, para sahabat yang tinggal di Syam, Mesir, Yordan, Yaman, kapan menziarahi kubur Nabi? Ketika datang ke Madinah. Ya, berapa kali? Berkali. Ya, misalnya mereka bermalam atau kita ya bermalam di Madinah seminggu atau 10 hari, maka ziarahnya berapa kali? Satu kali. Sama dengan umroh di Mekah, kita datang di Mekah bermalam 10 hari, maka umroh berapa kali? Sekali. Bukan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Ya, pagi umroh, siang umroh, sore umroh, pagi ziarah ke kubur Nabi, siang habis zuhur begitu pula, nanti isya belum meninggal setelah sholat isya mereka berziarah ke kubur Nabi lagi, ini tidak sekali. Dan kapan penduduk Madinah berziarah ke makam Nabi? Sepulang dari Safa. Sepulang dari Safa. Misalnya para sahabat, para tabiin yang tinggal di Madinah, ya, safar ke Syam sebulan, dua bulan, lalu kembali ke Madinah, berziarah ke kubur Nabi. Itu, ya, tidak seperti kaum kita yang memang kuburiyu, hobinya berziarah. Sebab maksud ziarah kubur itu mengingatkan kepada kematian. Ini tidak akan tercapai kalau setiap hari. Ya? Sore ziarah kubur, siang ziarah kubur, tujuan itu tidak akan tercapai. Kan hati manusia itu kan lemah. Ya? Tidak mungkin ketika melakukan sesuatu atau mengunjungi satu tempat, maka perasaan hatinya sama dengan kemarin waktu mengunjungi tempat ini. Ya, maka tidak terlalu sering. Sawa'an qayyaduhu bis-sanati aw bis-syahri aw bil-usbu. Sama saja apakah mereka mengkaitkan berulang-ulang ini setiap tahun atau setiap bulan atau setiap minggu. Ya, maka jangan dikira yang dilarang setiap tahun doang. Maka tiap bulan juga dilarang, tiap minggu juga dilarang. Mengunjungi Nabi berulang-ulang. Ya. Nah, begitu juga, tentu apalagi. Apalagi kubur yang bukan kubur Nabi. Kubur Nabi saja tidak diulang-ulang mengunjunginya. Apalagi kubur selain kubur beliau. Wa innahu sallallahu alaihi wa sallam naha an dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hal itu. Wa innama yuzaru disababin bahwasanya kubur beliau itu diziarahi karena satu sebab. Kama law qadimal insanu min safarin, yaitu ketika seseorang pulang dari safar, fa dhahaba ila qabrihi fa zarahu. Ini penduduk Madinah ya. Ketika mereka pulang dari safar, maka mereka datang ke kubur Nabi untuk berziarah. Aw darahu yatadhakkara al-akhirah fa ghairihi min al-kubur, atau boleh juga datang walaupun tidak dari safar tapi untuk mengingat akhirat. Berarti tidak dilakukan terlalu sering dan dijadwalkan. Tidak. Ya. Yeah. Nah, kalau mengingat kepada kematian, maka kubur beliau sama dengan kubur yang lain, yaitu boleh dikunjungi kapan saja untuk mengingat. Allah. Ya, kita bersoal jawab.
baru saja orang tua kami meninggal dunia. Bagaimana sebaiknya kuburan yang dibuat, apakah boleh di tembok pinggiran kuburan dan bolehkah diberi rerumputan? Bagaimana contoh ziarahnya? Yang pertama, apa yang ada dalam kuburan ini sudah dicontohkan oleh Nabi ini karena bagian dari ibadah. Oleh karena itu tidak boleh ada kuburan yang menyelisihi sunnah Nabi. Berbeda dengan cara nikah, cara muamalah. Karena kuburan ini bagian dari ibadah. Akal kita tidak bisa mencerna, maka harus mencontoh Nabi, mengikuti apa yang telah Nabi contohkan. Misalnya tidak boleh menembok. Kalau ini jelas larangannya. Tidak boleh menembok manapun, kiri, kanan, depan, belakang, ya. Kemudian tidak boleh tinggi. Maksimal boleh tinggi sejengkal. Sejengkal. Kemudian boleh diberi batu atau kayu. Ya. Satu. Tepat di atas kepalanya. Tanpa diberi. Tanpa ada tanda apapun. Ya. Ziarah kubur juga telah dicontohkan dengan memberikan salam, mendoakan dengan doa ibadah atau doa masalah, dan jangan berdoa menghadap ke kubur. Tapi berdoalah menghadap ke kiblat. Bagaimana jika kita melakukan sholat di masjid karena takut lupa jika dilakukan di rumah? Apakah ini diperbolehkan? Diperbolehkan. Nabi tadi kan mengatakan sebaik-baik. Berarti bukan syarat. Bukan wajib. Ya, yang terbaik sholat sunat di rumah. Di masjid, boleh. Kalau dengan dalil di mana tempat di mana terdapat kumandang azan itu dikatakan negara Islam, bagaimana dengan negara kafir yang terdapat kumandang azan? Apakah itu tidak tergolong mukjizat? Yang pertama, kita wajib taat kepada Nabi. Alaihi salatu wassalam. Nabi menyatakan negara atau daerah atau negeri muslim ketika beliau mendengar suara azan. Itu bisa dilihat di Sahih Bukhari bagaimana Nabi mau menyerang satu negeri. Mau menyerang satu negeri, beliau menunggu datangnya waktu subuh. Ketika terdengar azan subuh, maka beliau batalkan penyerangan itu. Karena itu bukan negeri kafir, tapi negeri muslim. Kalau tidak terdengar azan subuh, maka diserang oleh beliau. Ya. Berarti yang menyatakan bahwa berkumandangnya suara azan itu sebagai tanda negeri muslim adalah Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Tentu kita tidak akan berani mengatakan bahwa Nabi murjiah. Adakah negeri kafir yang berkumandang azan? Nah, ini yang sampai hari ini kita tidak ada pasti, kecuali mungkin umumnya di Amerika, di Jepang, di Inggris, di Prancis, dan sebagainya tidak berkumandang dengan bebas seperti Jakarta ini, Indonesia ini, Malaysia, Saudi, Kuwait, Mesir, tidak. Dan itu kita saksikan. Ciri lain tentu ada. Ini salah satu. Karena Syiah terbesar, Syiah Islam terbesar adalah Allah, Syiar Islam terbesar. Ya, penggemar suara tauhid, Syiar Islam terbesar. Ada. Ada ustaz yang mengatakan bahwa area halaman di dalam pagar masjid masih termasuk masjid, sehingga tidak diperbolehkan mengadakan jual beli. Saya kira kurang tepat ya. Karena masjid adalah tempat di mana di situ dipakai untuk iktikaf, dipakai untuk sholat tahiyatul masjid, dan seterusnya tidak boleh dipakai jual beli, berarti area masjid ini. Siapa yang berhak menentukan? Tentu si pengurus masjid ini. Yang kedua, urf. Secara urf, ketika itu kondok, diinjak-injak dengan sendal, sepatu, motor, mobil, tentu secara urf, itu bukan masjid. Halaman masjid. Itu pengurus pun tidak akan mengatakan bahwa itu masjid. Tapi halaman masjid. Maka sholat tahiyatul masjid itu tidak sah. Tidak sah. Etikaf di situ juga tidak sah. Etikaf bikin tenda. Mana di pojok sana. Pojok sana. Dekat warung itu. Di situ wajah ada. Tidak sah. Tidak sah. Walaupun tanah itu tanah. Walaupun mungkin pengurus menyatakan bahwa ini mesti. Karena pengurus dan orang. Gitu ya. Berarti jual beli di situ boleh. Boleh. Dan tidak boleh. Ya. Atau serambi masih bisa dikatakan mesti. Ketika itu dinyatakan pengurus sebagai. Apakah menziarahi kubur orang tua termasuk adab seorang anak terhadap orang tua yang telah meninggal dunia? Sesuatu yang dibolehkan. Bukan sesuatu kewajiban. Kewajibannya atau yang lebih penting dari itu mendoakan, menjadi anak yang saleh, meneruskan, melaksanakan wasiatnya. Itu jauh lebih penting. Adapun menziarahi kubur orang tua, sesuatu yang dibolehkan. Dengan niat utama tadi, mengingat maut. Karena kalau sekedar mendoakan, tentu dari rumah, dari masjid, dari manapun bisa. Ya. Salah satu kekeliruan sebagian kaum muslimin, menganggap bahwa menziarahi kubur orang tua, itu bakti yang terbesar ketika orang tua sudah wafat. Ketika orang tua kita sudah wafat, maka yang paling besar adalah doa kita, tidak harus ke kuburan. Kemudian kita melaksanakan amal saleh. Kan waladin sholihin yad'ulahu. Anaknya sholat. Ketika antum sholat berjamaah di masjid, menghidupkan sunnah Nabi, menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham, bertauhid, maka ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi orang tua antum yang sudah ini. Amal sholat. Amal pula terbesar apa? Tauhid. Maka jika kita ingin mendapatkan manfaat dari anak-anak kita, didik anak-anak kita dengan tauhid. Dengan sunnah Nabi alaihissalam. Rumah saya dekat dengan areal kuburan. Hanya dipisahkan oleh jalan kecil. Jika saya menyalakan lampu luar untuk menerangi jalan kecil tersebut, maka sebagian cahayanya juga menerangi kuburan tersebut. Apakah ini termasuk kategori menyalakan lampu di kuburan? Karena di pembahasan yang lalu dikatakan bahwa kita dilarang menyalakan lampu di kuburan. Jawabnya ini amal-amal lebihnya. Amal tergantung dengan niatnya. Tentu niat kita menerangi jalan atau rumah kita, gitu ya, maka tidak terus. Walaupun yang dibahas oleh beliau kan di dalam kuburan. Ketika di dalam kuburan itu ada bangunan untuk menyimpan alat-alat, ya, bagaimana bagusnya kasih lampu atau tidak, itu kan jelas di kuburan. Adapun pertanyaan ini kan di sebelahnya, ya, walaupun dekat, tetapi tidak di dalam. Apakah hukum membaca salawat ketika nama Nabi itu? Sebagian ulama mengatakan wajib. Karena dikatakan bakil-bakil orang. ketika namaku disebut tapi dia tidak berselawat, itu sebakin-bakin orang. Yes. Nah, tentu selawatnya tidak harus dengan teriak, tidak harus dengan berabe-rabe. Yes. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidak seperti itu. Bagaimana sebagian orang, ya, dengan gerakan bibir. Semua ya, mau Nabi, mau Rasulullah, mau Muhammad, pokoknya yang dimaksud beliau. Ya, bahkan domir huwa hu tetap sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka jika kita mendengar nama beliau yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka walaupun beliau tetap sallallahu alaihi wasallam. Kecuali tulisan, tulisan tidak wajib. Tulisan tidak wajib. Musnad Imam Ahmad awalnya tidak ada selawat. Muhammad, Rasulullah, ya. Nah, tetapi beliau dan para imam ketika menulis itu Muhammad misalnya, bibir mereka mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau alaihi wasallam. Tulisannya tidak ada. Nah, sekarang ada, itu ditambah. Ya, penambahan yang baik.
Bagaimana kalau kita
Ini yang keliru. Tidak ada para imam menyingkat. Sos, lam, ain, mim, misalnya tidak ada. Apa? Singkatan itu tidak ada makna. Kecuali sekedar rumus. Misalnya Bukhari, Kho, Muslim, Mim, Abu Dawud, Jari. Dan itu kan beda masing-masing imam. Ya, Imam Masyuti memberikan rumus seperti itu. Bukhari, Kho, Muslim, Mim, dan seterusnya. Ada pun ibadah, tentu tidak bisa. Tidak bisa, karena ibadah itu harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam. Maka daripada disingkat, lengkapkan. Ya, tahu. S-A-W. Ya, ini tidak tepat. Apakah tanah kuburan kaum muslimin dengan non muslim harus dipisah? Ya, jelas. Nabi melarang orang-orang Yahudi, orang-orang non muslim dikubur di pekuburan kaum muslimin. Ya, bahkan ada pembahasan tentang orang yang mati dan dia tidak sholat. Setelah dibunuh maka tidak boleh dikubur di pekuburan kaum muslimin. Harus. Kalau dicampur, maka ini kekeliruan. Ya. Saya kira kaum muslimin paham ini, maka di Paris, di Tanah Kusir, dipisah antara muslim dengan muslim. Bolehkah sholat gaib yang mana mayat tersebut yakin sudah disolati oleh sebagian kaum muslim? Ini tidak ada contoh dari Nabi, dari para sahabat. Yang ada ketika mayat itu belum disolati. Yaitu Raja Najasyi. Satu-satunya sholat gaib yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena Raja Najasyi yang masuk Islam ini tidak disolati. Dan beliau dikasih tahu oleh Allah lewat Jibril. Maka beliau mengajak kaum muslimin para sahabat di Al-Musalla, tanah lapang yang lebih biasa dipakai oleh beliau untuk sholat Id, untuk sholat jenazah. Sunnah yang dicontohkan oleh beliau, salah satunya adalah sholat jenazah di tanah lapang. Tidak di masjid. Di masjid tentu boleh. Adapun mayat yang sudah yakin disolati, maka tidak perlu lagi sholat tarawih. Dengan dalil bahwa banyak para sahabat yang meninggal di tempat jauh. Ya. Seperti Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, Abdullah bin Ruwahah, ya, meninggal di Mekah. Dan Nabi tahu. Tapi Nabi tidak menyolati secara wajib. Dan begitu